Ja, vi er den desidert største aktøren. Det ønsker vi å fortsette å være,
kanskje
ja. Det sånn. Og det tror vi jo absolutt skal være mulig å få til. Men, ikke bare for at vi skal være størst, for det ikke noe poeng i seg selv det. Men jeg mener at vi har veldig gode behandlingstilbud, ikke minst fordi pasientene våre i veldig stor grad blir her og fullfører de behandlingsoppleggene som de kommer til.
Mm.
Og de gir oss veldig gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelser. Så det nå i hvert fall på en måte liksom ytre svar tilbake
ja.
På det vi gjør hele mål.
Hei, og velkommen til en ny episode av Rusprat på Lade. I dag skal du få høre fra Lade Behandlingssenter sin kvalitet- og utviklingsleder, Åse Prestvik. Dette er en dame som brenner for mange ting, og som har blikket festet på horisonten, fremtidens utfordringer, og hvordan Lade Behandlingssenter skal kunne fortsette å være en så bra plass å komme til som mulig for pasienter og ansatte. Jeg heter Ivar Langås, og jeg har gleden av å invitere deg til å høre en ny episode av Rusprat på Lade.
Ja, jeg heter Åse Prestvik. Jeg er opprinnelig fra Nordmøre, der jeg vokste opp i bygd, nett mellom Molde og Kristiansund.
Får prøve å ikke holde det mot av.
Ja. Og så har jeg tatt grunnutdanningen min her i Trondheim. Da gikk jeg først på NTNU og tok et grunnfag der. For da tenkte jeg at da finner jeg vel ut der hva jeg skal gå videre.
Ja.
Men samme kan du spurt der, så hadde de ikke peiling på det.
Men
kanskje den ble lærer, sa han da. Så tenkte jeg, nei, det, akkurat det hadde jeg ikke så lyst til å bli.
Nei.
Så jeg måtte komme vekk derifra, inn i noe som var litt mer sånn fast fisk.
Mm.
Ja. Så da begynte jeg på sosionom. Da tenkte jeg at da får jeg grunnutdanning, og så er det mange valgmuligheter vi gjør. Og det har noe vist seg å stemme det da.
Ja.
Selv om jeg ikke har hoppet så mye når det gjelder fagfelt, så har jeg i hvert fall kunnet hoppe til litt ulike utfordringer på veien.
Mm.
Så det har vært et godt valg. Så det er sånn
sosionom i bunn.
Mhm. Ja, da begynte jeg å jobbe da, da var det når jeg var ferdig her i Trondheim i 2000, så var det ikke så mange jobber å søke på her. Og så fikk jeg meg en jobb da i bydel Sankt Hansheim. Ja. Så der jobbet jeg i 6 år vel, som, først som sosialkonsulent med saksbehandling og slikt.
Oi.
Og så begynte jeg som ruskonsulent et vikariat først som ble faststilling da. Og da fikk jeg muligheten til å lage ruspolitisk plan for bygde Sankt Hansheim, så det var litt sånn systemarbeid i tillegg til,
ja.
Til enkeltsaker. Og så fikk jeg lært mye om tvang og LAR, og hadde liksom hovedansvaret for å søke inn til LAR,
ja.
Og for å følge opp dem som ble lagt inn på tvang, da, både gravide og andre. Det var ikke så mange saker, men de husker det godt da, for det var jo mye rundt i saken. Så det var en veldig bratt og viktig læringskurve.
Ja.
Så da jobbet jeg ganske sånn selvstendig, men jeg hadde jo mange eksterne samarbeidspartnere utenfor selve sosialkontoret da. Så det laget jo en stor kontaktflate, som var veldig godt å ha med seg. Så det lærte jeg veldig mye til. Jeg var mye ute og gikk mellom lavterskeltilbud i Dalsbergstien og Valmars Hanesgate og rundt omkring. Og traff folk der de var. Og da må du jo prøve å lære deg litt hvordan skal jeg være på denne arenaen, og at du traff folk der de var i den formen de var.
Ja.
Jeg hadde jo ikke noe erfaring med noe sånt fra tidligere i livet, så det lærte mye til.
Ja.
Og så fikk jeg muligheten til å jobbe på Ullevål sykehus, på det som var psykiatrisk ungdomsteam da, og så ble det en ruspoliklinikk etter hvert. Så var jeg der i noen år. Så først så tenkte jeg at stakkars ikke for meg som behandler. De skal nå få noe annet. Men så måtte jeg bare lære meg til at jeg hadde nå fått den jobben, og jeg måtte noen grunn bare fylle den ut på min måte.
Ja.
Og så fikk jeg god veiledning av de her nestorene, som jeg hadde liksom både visst om og truffet litt i samarbeid tidligere. Så da lærte jeg mye til det.
Ja.
Bodde nå egentlig veldig greit i Oslo og trivdes godt der, men så når jeg begynte å tenke på å få barn og sånn, så begynte jeg å tenke om jeg skulle flytte nærmere hjemplass og besteforeldre og sånn. Så da kom vi hit til Trondheim da,
ja.
I 2009. Måtte å finne arbeid her og da.
Ja.
Så da fikk jeg et intervju på poliklinikken, som da lå på Bakklandet, poliklinikken til Lade. Og der var det et prosjekt, Raskere tilbake, som jobbet med dem som var i arbeid og som var i første sykemeldingsåret, eller stod i fare for å bli sykemeldt, og hadde et rusproblem. Så da takket jeg til prosjektlederjobb der. Så det var starten på tida på Lade behandlingssenter da.
Og så var du prosjektleder da på poliklinikken, og hadde vært igjennom alle de årene frem til mer nå, eller? Nei, du har jo tatt over som leder. Var du leder
da? Nei, fra 2009 til 2011 var jeg på poliklinikken, og før den flyttet ut hit da, så gikk jeg ut i foreldrepermisjon. Så en del av tiden der så var jeg, fikk jeg barn nummer to. Så var det en dag jeg sto opp på lekeplassen i nærmere der vi bor da, på Nardo. Så ringte han direktøren som var da, og spurte om jeg kunne tenke meg å bli avdelingsleder for klinikkavdelingen. Og da hadde jeg vært for foreldrepermisjon en stund, og følte jo på en måte at jeg ikke kunne noen ting. Og hadde liksom sett frem en sånn rolig start på poliklinikken, og ta inn en og en pasient, og ha det liksom litt på daglig. Men samtidig så hadde jeg vel selv snakket meg litt inn i at jeg ønsket meg en lederutfordring da. Så det var jo ikke sånn sett helt uskyldig at det ble oppringt. Og så var det eventyret i gang da. Jeg synes jeg var heldig med både kollegaer og oppgaver og ledere underveis. Nei, det var utrolig spennende, så stor utfordring da, å bli leder. Og ikke minst for en døgnavdeling, for det har jeg jobbet lite på. Jeg har vært sånn sommerjobb i psykiatrien og akuttavdeling der, men ellers har jeg jobbet lite i forhold til døgn da. Så da måtte jeg lære meg litt om det, og ikke minst var jeg spent på hvor så endringspotensialet, og jeg hadde så lite liksom, feeling med hva skjer i løpet av 12 vekker på en sånn klinikkavdeling. Så det var et innblikk som er liksom lærerikt å ha med seg etterpå, på de som kommer ut som pasienter og ansatte, har ikke automatisk den forståelsen av hva den behandlingen går ut på før man har vært den døgnavdelingen da. Hvor stor endring som tross alt kan skje på kort tid med folk som har strevet over lang tid da. Men de har ressurser, de har erfaringer, de har ting de kan hente fram altså. Bare de har de beste omgivelsene og støttespillere. Og tar tak selv fordi at de har de rammene og de støttespillere.
Så har de jo ofte gått noen runder før de kommer så langt at de er klar for noe sånt da. Så de vet litt hva det er sånn, de kjenner seg selv såpass godt at de vet rimelig godt hva som trengs også.
Det tror jeg at de ofte setter på veldig mange svar selv, og i hvert fall så er det viktig at vi undersøker de erfaringene de har med seg, på godt og vondt da. Vi trenger liksom ikke gå opp de samme playpoint.
Nei.
Spare oss mye tid med å se hva de selv har syntes vært nyttig og ikke, og bare nå gjør vi hva vi kan tilby, og la dem være med litt og styre også. Hvilke deler av tilbudet tror de at vil ha mest effekt, og hva skal vi prioritere, hvilket livsområde synes de er viktigst at vi jobber med, og så videre da. Og så er det et veldig stort engasjement for pårørende når jeg kom til klinikkavdelingen. Det er et veldig sånn ønske i utgangspunktet der om å gjøre enda mer for dem som er berørt av rus. Forskjellige måter. Unger, litt mer voksne, barn og partnere og alle andre som blir berørt. Så det var et prosjekt jeg startet med ganske tidlig da. Og øke systematikken i det arbeidet. Så det har vært en sånn skikkelig hjertebarn da. I den jobben.
Sånn at i dag nå, hva er det vi gjør her på Lade for den som er pårørende?
Jeg tror vi gjør mye godt arbeid på Lade. Vi har det arbeidet vi etablerte i klinikkavdelingen fra sånn 2012 og utover. Det klarte vi å få på plass og satt i system og ordnet prosedyrer, og den har vi jo både undervist andre om og sender jo stadig vekk rundt omkring. Det er inspirasjon for andre, og vi gjorde en grunnig opplæring i personalet der, med en sånn mestersvennmodell, hvor en mindre erfaren kunne være med en annen, for vi oppdaget at det var egentlig mest hos oss selv, de sperrerne i forhold til å ta inn pårørende i terapirommet, låg da. Så det var en viktig suksessfaktor. Så det arbeidet opprettholdes jo, jeg er jo ikke avhengig av meg, i hvert fall på noen slags måte, for nå er jeg jo ikke leder der lenger, men det fortsetter jo det.
Og du setter jo litt midt i den jobben med de her tingene her nå, og det er også å videreutvikle deg ting. For at du gikk jo over fra klinikkavdelingen til denne stillingen som hva heter det egentlig? Hva er det? Hva heter det?
Det heter kvalitet- og utviklingsleder.
Så der, det blitt... en munnfull.
Ja, ja. Det jo en nyopprettet stilling. Den erstatter jo litt den seniorrådgiverstillingen som var i fagtaben før.
Ja.
Jeg har jo tenkt å jobbe både med utviklingsoppgaver. Ikke nødvendigvis at jeg skal drive og lede og ha en finger med alt av utvikling. Men jeg skal kunne bidra til at ting settes i gang, at det får gode rammevilkår, at vi, for det viktig for oss da, som en ideell aktør, at vi med og på ballen med fagutvikling og trekke feltet fremover, at det skal kjennetegne oss da. Vi skal kunne være hakket vasser der. Det har vi visst før, og det har vi gode forutsetninger for, tenker
jeg. Ja, og altså, jeg tenker det kjempeviktig at for dem av oss som jobber i det daglige ellers, har jo ikke noe sånne kontakter og vet ikke hva som foregår andre plasser heller. Så, sånn som det her kontakten som du, med Namsos for eksempel. Altså, altså, en kan ikke tenke at noe sånt burde vi gjøre hvis ikke har hørt om at noen andre gjør det.
Nei, av og til kan det være at jeg hører noe om det, men så kan det være noen herifra som på et samarbeidsmøte og så hører om noe. Og da er det noe med å ta det med hjem, og så jeg kan være en å spille ball med.
Ja.
Og så kan jeg si, ja, slik tenker jeg, og få høre mer om det, og så videre. Og så må vi begynne å tenke, da kan jo jeg være en link inn til ledergruppa for å legge frem og høre litt der, eller vi kan lage en liten gruppe. Jeg liker veldig godt at den som har initiativet, og som brenner for noe, er med i prosjektet, da. Det må være liksom en liten flamme her,
ja, det
litt, for å holde i gang. Så den ene delen av oppdraget er der med utviklingsarbeid, og så akkurat nå så naturlig nok da, så trenger vi ekstra krefter på det med å forberedes til anbud.
Ja.
Så da er det en veldig tydelig hovedoverskrift på dagen mine.
Ja,
det vil jeg tro. Og så den tredje knaggen da, det er kvalitetsarbeid. Og det er mer sånn kvalitetssikringsarbeid kanskje. Med prosedyrer, EQS, et sånt avvikssystem som vi har.
Høres fryktelig tørt ut.
Ja, det er akkurat det. Det kan jeg av og til slite med å liksom få frem at det er så saftig og spennende. Men det er veldig viktig allikevel at vi har et prosedyreopplegg her, da vi er forpliktet til å ha det. Så det er liksom den litt tørre delen av det.
Det er mye støtte i dem.
Ja, hvis sånn som, folk vet om sånn, man bruker dem, så tror jeg det kan være mye støtte i det.
Ja, altså det er i hvert fall så. Det er det som man opplever i min hverdag, i hvert fall i avrusingen, at det er en prosedyre på hvordan alt fra inntak skal gjøres til hvordan permisjonsønsker skal behandles, til hva skjer hvis noe er et avvik, hvordan behandles det, at vi gjør ting likt. Og, ja. Da støtter vi også hverandre og pasientene bedre. Så da, det du gjør nå da, blir jo da en kombinasjon av det her utviklingsarbeidet, det er også å se muligheter for hvordan ting kan gjøres enda bedre, og hva slags flere elementer som kan trekkes inn, og så gjøre oss så aktuelle og så frempå i forhold til det som vi ønsker å bidra med, nemlig mestring av en hverdag da, uten at rusen skal ta over, eller spill, eller hva det nå er. En kombinasjon av det, og å ha kontroll på at de prosedyrene og de retningslinjerne som vi forholder oss til i hverdagen på hver enkelt avdeling er up to date.
Det er jo, på den siste biten, det er jo avhengig til et nært samarbeid med avdelingslederen. Og så er det mange medarbeidere under dem også, som er med å utarbeide her. Da. Men det er noe med å bare holde oversikt, ja. Mest det, at jeg har litt sånn systemansvar på det da. Se hva som har gått ut på dato. Dessverre, så noen av dem har liksom kort holdbarhet. Og men så er det ikke alltid da at det er så mye som skal endres heller. Så det er liksom oppsida av det da. At det kan være små ting som skal på plass, og så er det en godkjent for to nye eller tre nye år da. Så det der arbeidet gjør jeg litt sånn innimellom, og vi bør ha det sånn rimelig klart til vi skal gå inn i en ny anbudskonkurranse, som da mest sannsynlig blir i mars neste år.
Mars i 21.
Så det, derfor er det intensivert en del da, det her arbeidet med kvalitetssystemet også. Det er også et veldig spennende arbeid da, det her med å forberede oss til en anbudskonkurranse. Det lærer jeg mye nytt, jeg var ikke så tett på den forrige gangen, så det har et ny rolle da, enn jeg hadde som avdelingsleder sist.
For det her med anbudskonkurranse, så får den tilfellige lytter, skulle du si, så selv kan si tre ord om hva det er. Hvorfor har vi anbudskonkurranser?
Nei, nå skal du høre her. Ja. Jeg kan ikke dra en sånn historiegreie på det, men, vi har et regelverk om offentlige anskaffelser. Sånn at innkjøp fra en offentlig aktør over en viss størrelse, det skal det gå an å konkurrere om.
Ja.
Nå har vi vært i det gamet siden 2010 når det gjelder TSB Midt-Norge.
Mm.
Hvor vi har inngått driftsavtaler over en viss periode da, etter at vi har vært i den konkurransen. Så nå det tredje gangen vi skal inn i en sånn forhandling. Da. Og da, vi har jo avtalen nå til 2022, så det en god stund til det.
Ja.
Men forberedelsene er allerede i gang både for våre oppdragsgiver, synes jeg da. Det vi har gjort første gang som sagt å prøve å påvirke liksom litt rammene for konkurransen. Hva, da er det sånn at det regionale helseforetaket inviterer dem som skal være med, dem som har tenkt å være med i konkurransen, til å hjelpe til å gjøre den konkurransen bedre da. Og sjekke ut markedet litt. Vi kan stille spørsmål, det kan komme innspill. Også da innspill til hva bør være krav i konkurransen. Hva tror vi at omfanget bør være, volumet på det og det tilbudet. Så vi har nå brukt de mulighetene vi har fått så langt da, på å gi grundige innspill. Jeg jobber veldig godt både i avdelingsvise prosjekt og i ledergruppa og i brukerrådet med å lage solide innspill, synes vi selv da. Så det er sånne ting som bare betrygger meg litt i hvert fall når jeg må ta det her litt djupere andre drager innimellom. Så får vi i hvert fall, jeg skal i hvert fall kjenne at jeg har gjort det vi kunne ved benyttet av mulighetene vi har hatt til å prøve å påvirke det, men klart vi bestemmer ikke her. Vi må finne oss i at, ja, at vi tilbyder det da. Og at det tross alt kan bli endringer. Det har vi opplevd før også.
Ja, vi har jo det.
Det kan jo hende, altså EØS-regelverket også inne i bildet her.
Ja.
Så det en mulighet for å reservere konkurranser for private ideelle. Og da begrenser det seg jo mer for færre konkurrenter. Og så er det jo en sånn føring i regional utviklingsplan og i nasjonale føringer at en god del av tilbudet til ruspasienter skal drives av private ideelle.
Ja. Det har bestemt opp og fra det.
Ja, helseministeren har vært veldig tydelig på det. At det skal være ideell vekst. Det står i Granavolden-erklæringen. Jeg har ført nedover i direksjonen til sykehusene etter det. Og regional utviklingsplan for helse Midt-Norge. Den som gjelder for alt av helse, både somatikk og psykisk helsevern og rus. Ja. Så står det også i fremskrivningen der. Også i kapittelet om rus, at andelen som leveres av private forventes å være stabil. Selv om noe går opp eller noe går ned, så skal en relativ andel som leveres fra private ideelle være den samme. Så det en sånn ting som vi legger til grunn da, planlegger utifra.
Og så for å ha litt lengre perioder.
Ja, den planen var nå en god del tid forbi det her anbudsperioden, så vi tenker at okay, da er det en føring vi holder frem da.
Ja.
Men det vet vi ikke noe om det blir.
Nei.
Så vi kan konkurrere med både rent kommersielle eller også ideelle aktører da. Hvor målet selvfølgelig er å bidra til at behovet for TSB i Midt-Norge dekkes best mulig, både av det som finnes i offentlige og det som vi private ideelle aktører leverer. Vi er den desidert største aktøren. Det ønsker vi å fortsette å være, for å si det sånn. Og det tror vi absolutt skal være mulig å få til. Men, ikke bare for at vi skal være størst, for det er ikke noe poeng i seg selv det. Men jeg mener at vi har veldig gode behandlingstilbud, ikke minst fordi pasientene våre i veldig stor grad blir her og fullfører de behandlingsoppleggene som de kommer til. Og de gir oss veldig gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelser. Så det er i hvert fall på en måte liksom ytre svar tilbake på at det vi gjør hele mål.
Det høres så stort ut.
Ja, det, man kan jo få litt sånn der med å trekke bussen av det. Det kjennes i hvert fall som et stort ansvar. Man skal sitte og ha en liksom hånd på prosessen der.
Ja.
Det er jo store konsekvenser hvis det blir betydelige endringer i tilbudet vårt.
Ja.
Så vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å...
Når utredningsavdelingen for hånd, for eksempel.
Mm.
Det var svårt.
det var en stor endring som vi ikke var enige I. Vi tenkte jo at det tilbudet var det behov for.
Ja.
Og vi ser jo at en del av de pasienter som brukte det tilbudet, må selvfølgelig få tilbud andre plasser I dag, og det tror jeg de gjør. Men om de får akkurat det de fikk der, det jeg noe usikker på.
Ja.
Ja, for det var akkurat det, at det ikke så godt å vite noen gang hva det som trengs her.
Mm.
Den som ruser seg over tid og et visst omfang kan ha vanskelig for å ta gode beslutninger og være den her sterke medvirkeren I egen behandling, og så det på en måte samtidig avgjørende for at det skal skje en endring.
Ja.
Så det å få litt tid på seg og noen gode omgivelser for å få hjelp til å sortere litt, og så videre før man bestemmer en videre behandling.
Ja.
Det tror jeg var noe av forskjellen til den utredningsavdelingen. Ja, de hadde absolutt. Veldig god kompetanse på akkurat det med utredning.
Ja.
Så når det tilbudet kjeder, så påviler det et stort ansvar både til hvert enkelt tilbud her og I det offentlige.
Mm.
At vi prøver å skape det rommet, da. Det I hvert fall det ansvaret vi har, tenker jeg, når den ikke finnes. At vi må tenke på hva var det vi hadde der, og hvordan kan vi lage de rammerne.
Ja.
For denne føringen at det skal være integrert utredning i et behandlingstilbud. Noen kan det være kjempebra, fordi da slipper man å bytte sted, behandlingssted.
Ja,
liksom først det, og så blir det noe annet. Sant? At det glir litt over I hverandre, de ulike fasene I behandling.
Ja.
Det skjer jo mye utredning, kan jo skje sent I et behandlingsforløp, der det oppdages noe nytt, eller ny hypotese, og så videre.
Mm.
Men, nei, jeg tror I hvert fall må man ikke være for rask med å si at noe har vært mislykket, og så videre. Man må liksom fortsette å tenke at hva slags type rammer kan vi legge til rette her?
Mm.
For at vi får med oss pasienten.
Ja.
At det lov til å feil, at noen ting av det tar ting litt tid, at vi ikke må gi opp.
Ofte tar det tid.
Ja. Det gjør det. Ikke dermed sagt at vi skal bruke så lang tid som mulig på alt, men det tar noe for den tiden det tar, da. Og det viser seg jo at folk, det ikke noe enkelt å ikke begynne å ruse deg igjen. For det går på kanskje meg å slutte å ruse deg. Det,
ja.
Det noe sånn mange sier I hvert fall.
Ja,
at det ikke begynner på at.
Ja, det akkurat det. Den sluttebiten, den går an å jobbe seg gjennom. Og så holde seg slutt, da.
Men så går det an å lære mye på veien her. Som bygger på en slags sånn erfaringskunnskap også. Både den som ruser seg og den som rundt. Som vi får bare ta så mye bruk av som vi kan.
Og der kommer det. Den her pårørende biten, tungt inn igjen.
Det tenker jeg med hele veien også. Hvis vi ikke snakker med dem, så går vi glipp av utrolig mye kunnskap om det som har vært, og det som kan skje, og muligheter og begrensninger.
Så, det jo ikke minst den virkelige verden som pasienten lever I på utsida. I og med at det bildet vi ellers sitter med er kun det som, bildet som pasienten selv har. Og hvis det da folk rundt den som har vil det som regel være da, som har andre perspektiver.
Det som leder meg over litt sånn spennende føring som ligger der nå da, om det her utadvendte sykehuset. Jeg vet ikke om du har hørt om det.
Nei.
Det jo sånn begrep som har kommet inn nå i den offentlige helse- og sykehusplanen, hvor de ønsker at spesialisthelsetjenesten skal være mer tilgjengelig der folk bor, samarbeide mer forpliktende og systematisk med kommunene.
Ja.
Og det litt sånn, hva feeling har vi egentlig med en hjemmemiljø? Det tross alt der folk bor, sånn. Vi inne I sånne små biter, vi på veien I et livsløp, som forhåpentligvis til nytte, ikke alltid. Men skal man være enda mer til nytte, så tror jeg det som ligger I en føring av her, rett og slett å få på oss gode og komme oss ut, da.
Ja.
Så det et prosjekt nå som vi jobber med, som vi har kalt LBS Ute.
Ja.
Og så startet vi nå med LBS Ute I Orkland. Ja. Vi har jo inngått en samarbeidsavtale med Orkland kommune om å være til stede på folkehelsesenteret deres en dag I måneden. To medarbeidere herifra som kjenner både vårt og andre sine system godt, skal være der en arbeidsdag I måneden da, og samarbeide tett med dem som der. Både dem som på folkehelsesenteret og jobber med enhet for rus og psykisk helse og barnevern og helsestasjon og så videre. Men også invitere med kommunene og kanskje ha noen møter med fastlegekontor, lokalt arbeidsliv.
Ja.
Så blir det skikkelig godt kjent med den kommunen da, og bidra til at både tilbudet av våre, men også andre innenfor TSB I Midt-Norge blir enda bedre kjent da. Men her med Orkland, da vil I hvert fall prøve ut et sånn måte å være ut av den til sykehuset på. Det ikke sikkert alt blir på beste måte, men da må vi da, da gjør vi de erfaringene da. Det er noe med å hive seg litt ute. Finn en form på det som gir, ja, ikke sant? Så der skal vi evaluere i januar nå, og ut på våren har vi liksom satt opp allerede data for det.
Ja.
Så har vi klare målsettinger for det. Så vi skal nok gjøre oss noen veldig nyttige erfaringer. De veldig, var utrolig positive I kommunen.
Ja.
Veldig inviterende. Stille til rådighet kontor til oss. Kom rundt og se hva vi hjelper med. Veldig stolt over hva de får til.
Ja.
Så på samme måte som jeg nevnte med Namsos, at de kan lære oss det med barnas time, så jeg helt sikker på at de i Orkland her
ja.
Kan jo lære oss mye. Minst like mye som vi kan lære dem.
Mm.
Og det tror jeg vi skal bli litt bevisst på, at kommunene de får et betydelig ansvar, kommer til å være økende så, både for rus og psykisk helse.
Ja.
Og de veldig gode altså, allerede. De har det opplegget her. Så det liksom bakårsveis også.
Ja.
På en veldig positiv måte. Just. Og da blir det sånn, hva trenger de fra oss da? Ja. Vi må faktisk tørre å tenke over at oi, kanskje vår rolle blir kanskje mindre, men I hvert fall annerledes.
Mm.
Og det, da må vi henge med I svingene der. Ja. Så ikke så blir vi litt sånn utdatert. Ja. De fikser en del ting selv, rett og slett, som vi har drevet å hjulpe til før. Og det tror jeg bra.
Ja, absolutt. Ting ordnes så nært som mulig.
Men det klart, Orkland, det stor kommune. Ja. Flere kommuner har blitt større nå.
Mm.
Andre kommuner mindre. Noen har med en sånn regionssamarbeid og så videre. Men vi må også ha det for øye, da. At det kan gjøre at de forskjellige kommunene trenger forskjellig fra oss.
Ja.
Så vi ønsker å... Vi skal ha flere sånne møter med kommuner nå, hvor vi spør sånn... Hva trenger dere fra oss? Hva vet dere om oss?
Ja.
Og omvendt. Så nei, Orkland første der vi har ute, altså hvor vi ute en dag I måneden. Vi håper jo absolutt at det skal bli flere.
Ja.
Men covid-situasjonen har vært litt sånn begrensning her. For da kommer vi jo utenfra det unødvendige og kanskje vanskelig å få til noe nå.
Mm.
Men vi I gang. Vi jobber og får det på plass så fort vi, som det går an da.
Ja.
Så vi, når vi ut sånn, så har vi jo forplektet oss til at vi skal fortelle om andre tilbud.
Mm.
Og at en viktig målsetting der det med å bidra til at ingen skal bli henvist, færre å bli avvist.
Mm.
Det synes jeg viktig. At når du først tar et sånt steg, at da ikke det første som skjer etter at du blir henvist, at du får et avslag liksom, I posten.
Nei.
Det tror vi at det unødvendig mange ganger. Gjør et bedre grunnarbeid, og at vi kan hjelpe dem med det. Så det en av målsettingene I den samarbeidsavtalen med Orkland da. At vi litt bedre på den her, så godt vi klarer den, så skal vi prøve å treffe da, med tiltaket som vi anbefaler henvisning til.
Mm. Det noe som, spesielt som du kjenner på nå, som vi ikke har snakket om, som du absolutt har lyst til, at det vil du ha fram?
Ja, da vil jeg trekke fram det her med brukerstyring. Det synes jeg spennende. Så, det også da. Jeg brenner litt for mange ting, ja. Så da må jeg bare gi veldig sånn honnør til han Perka da, som erfaringskonsulenten vår. Han kom innom en dag, og det jeg ønsker at folk skal komme innom sånn da. Han på og bare, hallo, kom inn. Og da hadde han med seg en idé som han hadde tegnet med litt sånn punkt da, om en sånn brukerstyrt tilbud. Så drodlet vi litt videre om det, og det her skulle vi invitere en brukerorganisasjon til å gjøre sammen med oss. Så vi forankret opp til direktør, og så hadde vi et møte med Alarm, som en brukerorganisasjon, som veldig gjerne ville være med på det her. Så I oktober nå så startet vi først sånn rent brukerstyrte tilbud på Lada.
Ja.
Og det har jo fått veldig god respons.
Ja, det har det.
Det jo hver tirsdagskveld der.
Mm.
Og det ligger det jo liksom I botten at her det pasientene som skal være med å ordne hva dette tilbudet blir.
Mm.
Det ikke sånn at vi står der med liksom malekostene eller
vaffelrører
eller hva man skulle tro at pasienten kunne tenke seg helt på med. Men der skal de komme og hva det de lurer på? Hva det? Og da viser det seg at det mye til de interessert I og selvsagt hva skal skje når det kommer.
Ja.
Hva kan være på plass? Hva kan være til støtte og hjelp når det kommer? Begynne å tenke på andre tider etterpå.
Ja.
Selv om kanskje akkurat bare har kommet hit.
Ja.
Mm. Og betydningen til å få snakke med noen andre som har gått den veien før, det vektlegger dem veldig tungt. Så her har vi truffet Trondheim CK, for dere har ikke gjort det her før, eller det har vi jo savnet. Det har vi jo etterspurt. Så det har vært en fantastisk respons på. I tillegg så skal vi starte opp mest sannsynlig fra januar nå, med brukerstyrte senger I klinikkavdelingen, et pilotprosjekt.
Ja, har jeg hørt snakke om.
Og det også sånn at da pasienten som forteller at du nå trenger en innleggelse. Da kan du være innlagt I inntil 5 dager.
Ja.
På ditt eget initiativ. Det noen inntakskriterier da. Du skal ikke ha et avrusningsbehov. Da må du søke til avrusning.
Ja.
Men hvis du kommer rusfri og ikke trenger den type oppfølging du trenger avrusning da, eller noe mer enn det som kreves av klinikkavdelingen ellers, så skal du altså kunne komme inn og skjerme det og forebygge da, et tilbakefall eller eskalering av en eller annen sårbar situasjon, sånn at det blir en krise som igjen da, kan føre til tilbakefall eller noe annet. Så der blir det sånn at ifall kriteriene på plass der, pasienten ber om innleggelse, så kan vi ikke vise seg nei, vi vurderer det annerledes og så videre. Mm. Så det skal være å gå fra det med brukermedvirkning til reell brukerstyring.
Ja.
Så jeg synes det tøft. Flott at vi med nå og prøver ut det andre som har drevet med brukerstyrseng lenge, ikke minst I psykisk helsevern. Men I rus så det liksom en startgruppe, og det ikke så mange som har holdt på I mange år I hvert fall ikke. Så her har vi lent oss mye på erfaringer fra Haugaland, A-senter, Blåkors sin institusjon I Haugesund, og fått masse drahjelp derifra, også fra Ålesund Barningssenter, som har på med noen år.
Ja.
Så dette her, det svinger og liksom prøver å jobbe med at en sånn føring blir til en av tilbud som treffer, da det synes jeg tøft.
Ja. Ja. Stille.
Ja, det ordentlig stille.
Ja.
Ja, tusen takk til deg Åse for at jeg fikk brukt av tiden din, og tusen takk til deg som lytter. Jeg håper du finner veien tilbake når neste episode klar. Hei så lenge!
selv om det litt spesielt for rusfeltet egentlig, og rehabiliteringsområdet, at det så stort innslag av private, så det mye erfaring at det skaper bredde, da.
Mm.
Og vi blir kanskje bedre på utviklingsarbeid, når vi kan være flere som bidrar, og som kanskje gjør litt ting på forskjellig måte, og
lære av hverandre.
Lære av hverandre, ja. Mm.